วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีคนแชร์บทความหนึ่งมาให้ผมนะครับแล้วเขาก็ปรึกษาว่าบทความนี้มีความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับจากพาดหัวที่บอกว่าตอนนี้หมดยุคของสิ่งที่เราเรียกว่าโอนมีเดียไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเรากำลังสู่ยุคสิ่งที่เรียกว่าเพจมีเดียนะครับคือทุกอย่างต้องจ่ายเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือคำว่าเอิร์นมีเดียก็คือสื่อที่เกิดขึ้นจากการที่คนไปไวรัลนู่นนี่นู่นนั่นไปนะครับแต่สิ่งที่เรียกว่าโอนมีเดียเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มีเห็นผลแล้วเพราะว่ายุคนี้ออร์แกนิกรีชก็ล่วงไปซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะเลิกคิดเรื่องของคำว่าโอนมีเดียได้แล้วแล้วก็พยายามโฟกัสกับสิ่งที่ว่าเพจมีเดียซะโดยพื้นฐานที่ไอตัวพาดหัวข่าวเนี่ยหรือบทความเนี่ยมันพูดมันประมาณเนี่ยนะครับผมก็เลยอธิบายเขาบอกอย่างนี้บอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเพจโอนเอิร์นมีเดียเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับมันไม่ได้บอกว่าหายไปนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่า Facebook เนี่ยมันจะกดรีชเราเละเทะยังไงก็ตามนะครับมันอาจจะเหลือ 1% หรือน้อยกว่า 1% อะไรสำหรับแต่ละเพจเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่จะบอกว่าไม่มีก็คงจะไม่ใช่มันก็มีอยู่นะครับเพียงแต่มันอาจจะมีน้อยจนทำให้คุณรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการที่คุณจะลงเงินในการทำคอนเทนต์สักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คุณอาจจะประเมินสถานการณ์ใหม่แต่ต้นนะครับแต่ว่าในสื่ออื่นๆเนี่ยเองเนี่ยนะครับโอนมีเดียก็ยังสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าอย่างเช่น YouTube อย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้ทั่งเว็บไซต์นะครับหรือคุณจะเปิด channel ใน TikTok คุณจะทำ podcast คุณจะทำ Twitter ผมว่าจริงๆแล้วโอนมีเดียก็ยังมีอยู่นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็คิดเสียว่าเนี่ยนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากโอนมีเดียในลักษณะไหนคุณคาดหวังสิ่งที่เรียกว่า organic reach หรือ organic impression ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับเว็บไซต์ของคุณเนี่ยจะมีออร์แกนิกเซิร์ชมาหรือเปล่าคือคุณทำติด SEO หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณทำติด SEO นะครับมันก็ดีไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ติด SEO นะครับไม่ทำแบบว่าให้เกิดออร์แกนิกเซิร์ชเข้ามาใช่ไหมครับคุณก็อาจจะไปคาดหวังกับสิ่งที่เรียกว่าเพจนะฮะเพจเซิร์ชเข้ามาหรือไอ้สารทราฟิกที่เกิดจะขึ้นจากการจ่ายตังค์นั่นแหละซึ่งก็นับเป็นเพจมีเดียใช่ไหมนะครับYouTube ก็เช่นกัน YouTube คือถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์ดีพอใช่ไหมครับแล้วก็คอนเทนต์ของคุณเป็นคอนเทนต์ประเภทที่คนเซิร์ชติดบ่อยๆนะครับอยู่ในเซิร์ชในของ YouTube เองเนี่ยมันก็ทำให้คุณได้ออร์แกนิกอยู่นะครับและคอนเทนต์ของคุณก็ยังทำงานได้อยู่นั่นเองหรือการคุณทำคอนเทนต์ในสถานที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนที่ Subscribe นะครับมันก็ยังทำงานอยู่คือในบางแพลตฟอร์มเนี่ยด้วยอัลกอริทึมแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยนะครับการมีออร์แกนิกรีชก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นตายนะครับมันยังมีอยู่นะฮะแต่สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยพยายามพูดถึงการในวันนี้คือเขาบอกว่าเราอย่าคาดหวังแต่ออร์แกนิกเพียงอย่างเดียวนะครับผมขอกลับคำพูดนิดนึงผมบอกว่าไม่ได้แปลว่าออร์แกนิกเนี่ยมันจะไม่มีนะมันมีอยู่นะครับแล้วนั่นทำให้ไอโอนมีเดียสแตรทีสำหรับผมไม่ได้บอกว่ามันต้องหายไปผมว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าเราต้องรู้สถานการณ์ณปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนมีโอนมีเดียหมดนะครับทุกคนมีโอนมีเดียหมดแล้วก็หลายๆคนก็ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะแลกกับรีชที่เพิ่มขึ้นแลกกับอิมเพรสชันที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือแปลว่าคุณกำลังมีคู่แข่งคนอื่นๆในการที่จะใช้เงินแย่งแชร์ออฟเซิร์ชแชร์ออฟอิมเพรสชันแชร์ออฟวิสิบิลิตี้แชร์ออฟวิวแชร์ออฟเอียร์อะไรก็แบบว่าคุณแชร์มันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคนเนี่ยกำลังจ่ายเงินเพื่อแลกกับไอสิ่งพวกนี้มามันก็แปลว่าไอ้ตัวออร์แกนิกต่างๆที่เราเคยมีเนี่ยมันก็จะถูกเบียดถูกแย่งไปเราเองก็ต้องเริ่มวางแผนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราก็ต้องมีการใช้เพจมีเดียเข้ามาช่วยหรือเพจมีเดียเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะเหนื่อยได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นการเข้าใจสภาวะการณ์ปัจจุบันเพราะว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องของFacebook ก็ได้นะครับ Facebook ก็คือมีคนลงโฆษณาเยอะมากใช่ไหมครับแล้วโฆษณาเยอะมากขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้สล็อตต่างๆที่อยู่บนหน้า New Feed แล้วเนี่ยมันก็ถูกเบียดนะครับโดนแย่งโดยสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวโฆษณามากขึ้นแล้วโฆษณาพวกนี้บางครั้งมันก็เป็นโฆษณาที่ดึงเวลาจากคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานั่นเองนะครับแล้วเมื่อเวลาเขาน้อยลงเนี่ยโอกาสที่เขาเห็นคอนเทนต์ของเราก็น้อยลงตามใช่ไหมนะฮะอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเองอาจจะต้องสู้กับในการที่ต้องมองหาเรื่องของเพศ พย์มีเดียมาซัพพอร์ตพวกนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นที่มาที่ในหลายๆสำนักเขาจะพูดว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องเลิกคิดในลักษณะของการทำคอนเทนต์ประเภทโอนออร์แกนิกเพียวๆโดยไม่คาดหวังว่าจะต้องมีคอนเทนต์มีเงินซัพพอร์ตซัพพอร์ตเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วผมก็เห็นสื่อหลายๆสำนักเองเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นผลนั่นแหละนะครับคือพอไม่มีมีเดียซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องกลับไปสู่การทำคอนเทนต์แบบปั่นนะฮะคอนเทนต์แบบปั่นกระแสหรือปั่นปริมาณขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างวอลุ่มให้มากขึ้นใช่ไหมล่ะครับซึ่งการสร้างวอลุ่มที่มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่เช่นบางทีมันอาจเกิดสแปมมันอาจจะทำให้สุกเยอะเกินไปนะครับไอคนที่เห็นบ่อยๆก็รู้สึกว่ามันเฟื่อนะฮะมันแน่นแล้วก็ทำให้เขาอาจจะแบบว่าปฏิเสธคอนเทนต์ของแบรนด์ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักกับหลายๆธุรกิจที่พยายามที่จะหารักษาสมดุล นะฮะหาสมดุลที่เหมาะสมว่าเราควรจะโพสต์มากน้อยแค่ไหนในฝั่งที่เป็นออร์แกนิกหรือฝั่งที่เป็นโอนนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติก็มีเพศด้วยนะครับคือหลายธุรกิจเนี่ยแค่แคมเปญเพจเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วพอมาโอนอีกก็หนักมากทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ขออธิบายเรื่องนี้ให้เคลียร์เป็นบทสรุปสั้นๆนะครับผมบอกสรุปว่าเราพูดมาถึงขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยโอนมีเดียยังมีอยู่ครับยังจำเป็นอยู่แต่คุณต้องเข้าใจคาแรคเตอร์คุณต้องเข้าใจกฎคุณต้องเข้าใจระบบณปัจจุบันของโอนมีเดียว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรมันมีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะอะไรนะครับและขณะกันเองคุณก็ต้องเริ่มวางแผนธุรกิจด้วยเหมือนกันว่าคุณจะต้องใช้เพศเท่าไหร่คุณจะใช้เพศมากน้อยแค่ไหนขึ้นมาซัพพอร์ตไอ้สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเองผมเองก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับผมแชร์ให้ฟังว่าแม้กระทั่งอย่างผมทำนัทพัฒน์ .com เนี่ยนะฮะผมก็ต้องรู้นะครับว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยออร์แกนิกรีชมันก็กดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากได้คนอ่านในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยนะครับผมก็มีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างผมต้องเพิ่มคุณภาพคอนเทนต์ผมต้องเพิ่มปริมาณคอนเทนต์ผมต้องเพิ่มงบประมาณในการโปรโมทคอนเทนต์นะนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ผมไม่สามารถเดินเกมแบบเก่าได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำเตือนให้กับบรรดาเจ้าของ Facebook Page อันนี้จะเห็นภาพเลยคือเจ้าของ Facebook Page นะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยรุ่งเรืองมานะครับเราเป็นยุคที่แบบว่าออร์แกนิกรีชมันเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนเห็นคอนเทนต์เยอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับคนมันแย่งกันนะฮะแล้วก็รีชมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนกระบวนการคิดงานนั่นเองนะครับเรื่องนี้ใช้ได้ทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube นะครับเว็บไซต์ช่วยกันคิดเรื่องนี้อย่างเสมอๆนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันสั้นๆในวันนี้นะครับของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึงใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ